17 дугаар зүй. Нийгмийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн сан. 17 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага шимтгэл төлөгч. Тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр авахчийн нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны болон холбогдох бусад мэдээллийг агуулсан мэдээллийн нэгдсэн сантай байна. 17 дугаар зүйлийн хоёр дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага энэ хуулийн 17 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсэгт заасан мэдээллийг судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ, хитийн тооцоолол, хяналт шалгалт хийх, мэдээ тайлан гаргах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор ашиглана. 17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага мэдээллийн нэгдсэн санг үнэн зөв бүрдүүлэх, ажил олгогч, даатгуулагч, хүнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх, хяналт шалгалт хийх зорилгоор төрийн бусад байгууллагын суур болон төрөлчсөн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн мэдээллийг ашиглана. 17 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. Мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хадгалах, ашиглах, мэдээлэлд хяналт тавих, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, журмыг хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана.